Σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί, συνεχίζομαι από το βιβλίο της πρακτικής θεολογίας που λέγεται βιβλίο της Σοφίας Σιράχ. Πραγματικά ένα ταμείο πολύς πρακτικής σοφίας, και όπως σας έλεγα μια περασμένη φορά, ότι παρευρέει στους Εβραίους, η σοφία δεν είναι ένα διανοητικό προϊόν, αλλά είναι αυτή η αγιότητα στην πράξη. Ο σοφός είναι αυτός που διακρίνει το καλό από το κακό και εφαρμόζει το αγαθό. Αυτός λέγεται σοφός. Και επειδή συνέπεσε να έχουμε, γιατί επανέρχεται διαρκώς το βιβλίο αυτό, γι' αυτό και σοφιολογικών βιβλίων λέγεται, μαζί με τα άλλα σοφιολογικά βιβλία, Παροιμιών, Σοφία Σολομώντας και τα λοιπά. Συνέπεσε λοιπόν πάλι το χωρίο που σήμερα θα αναλύσουμε να αναφέρεται εις την σοφία. Λέγε: και ούκαι στη σοφία πονηρίας επιστήμη, και ούκαι στην όπου βουλή αμαρτωλών φρόνησης. Δηλαδή, η πραγματική σοφία, ανθρώπινη σοφία, δεν είναι επιστήμη κακίας και πονηρίας. Λέγω ανθρώπινη, την αντιδιαστέλω με την Θεία Σοφία, που είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και εκεί έχουμε την ενυπόστατον σοφία. Η πραγματική λοιπόν σοφία δεν είναι επιστήμη κακίας και πονηρίας, και όπου συμβούλια αμαρτωλών δεν υπάρχει σύνεση και φρονημάδα. Αυτά μας λέγει το εν λόγω χωρίο του 19ου κεφαλαίου, το 22ο. Είναι ένας στίχος αυτός που δίδει απάντηση σε εκείνους που νομίζουν ότι σοφία και επιστήμη είναι η εφεύρεση του κακού, ότι είναι διαβολική η επιστήμη. Αυτό δεν είναι σωστό. Φυσικά εδώ ομιλεί περί του κατεπιστήμην κακού, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Αλλά δεν είναι σωστό να υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι η επιστήμη υπηρετεί το κακό. Το κακό είναι επινόηση του ανθρώπου από μια διαστροφή που έχει υποστεί το μυαλό του. Και έτσι το κατεπιστήμην κακό μπήκε στην υπηρεσία του. Φυσικά εναντίον του άλλου, αλλά όχι σπάνια στρέφεται και εναντίον εκείνου που το μετέρχεται. Το παλιό καιρό επινοούσαν βέβαια το κακό, γιατί πάντα το ανθρώπινο μυαλό επινοεί το κακό, αλλά δεν είναι το κατεπιστήμιο. Ο καθένας όπως μπορούσε να το αντιληφθεί, να το επεξεργαστεί, να το κατασκευάσει και να το χρησιμοποιήσει. Όπως και στο μαρτύριο. Μπορούσε κανείς να υποστεί μαρτύριο, το χριστιανικό μαρτύριο, με διάφορα όργανα μαρτυρίου που γνωρίζουμε, αλλά εντούτοις δεν ήταν κατεπιστήμην μαρτύριο. Ενώ σήμερα η επιστήμη χρησιμοποιείται για να καταστρέψει, ενώ και πάντα τον αντίπαλον, ακόμη να επινοήσει μαρτύρια, κατεπιστήμιν μαρτύρια, χρησιμοποιώντας ακόμα τη χημεία, σαν τεχνική εννοείται, την ψυχολογία, την φαρμακολογία και όλα αυτά για να επιφέρει μαρτύριο στον άλλον, να ομολογήσει κάτι που θέλουν και το καθεξής. Έτσι βλέπουμε ότι η επιστήμη μπήκε στην υπηρεσία του κακού. Η πραγματική όμως επιστήμη δεν είναι δυνατόν να συνδέεται με το κακό. Δεν είναι δυνατόν, αφού η επιστήμη σκοπόν έχει να υπηρετήσει τον άνθρωπον και όχι βεβαίως να τον βλάψει. Γι' αυτό λέγει ο Πλάτων, πάσα επιστήμη χωριζομένη αρετής, πανουργία, αλλού σοφία λέγεται. Ότι η επιστήμη, κάθε επιστήμη, όταν χωριστεί από την αρετή, τότε δεν μπορεί να θεωρηθεί σοφία, αλλά πανουργία. Γι' αυτό το λόγο ο επιστήμον πρέπει να είναι και άνθρωπος με άλφα κεφαλαίων, για να μπορεί να αποδώσει την επιστήμη του για το αγαθό της ανθρωπότητας. Αν θέλετε, ένα από τα ονόματα του Θεού Λόγου, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, είναι και το όνομα επιστήμη. Όπως λέγεται σοφία, λέγεται φρόνησης, σοφία με σίγμα κεφαλαίο, φρόνησης με φι κεφαλαίων και ούτω καθεξής. Ένα λοιπόν από τα ονόματα του Θεού Λόγου είναι και αυτό, επιστήμη. Εν υπόστατος επιστήμη. Πώς θα ήταν λοιπόν δυνατόν η επιστήμη πια, σαν κάτι που το μετέρχεται ο άνθρωπος, επειδή είναι εικόνα της εν υποστάτου επιστήμης του Θεού Λόγου, πώς θα ήταν δυνατόν να είναι κάτι κακό? Και αυτό που σας λέγω τώρα είναι ένα θεολογικό επιχείρημα, ότι η σοφία δεν συνδέεται με την επιστήμη της πονηρίας και του κακού. Πώς εκφράζεται το κακό στην επιστήμη? Μήπως μόνον με την πυρίτιδα, με την ατομική ενέργεια, αν και εκείνη που εφεύρων ή ανεκάλυψαν, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, αυτά τα στοιχεία δεν είχαν σκοπό το κακό, άλλο πως χρησιμοποιήθηκε προπαντός η πυρίτης, αυτά όλα ή ό,τι άλλο, ό,τι άλλο, ό,τι άλλο, είναι κατατεθειμένα στη φύση. Κάθε υλικό στοιχείο, αν φροντίσει ο άνθρωπος να το επιτύχει και το επέτυχε, ελευθερώνει από εκεί ατομική ενέργεια. Κάθε υλικό στοιχείο. Κάποια βεβαίως στοιχεία είναι πλουσιότερα και ευκολότερα, ή θα λέγαμε η απελευθέρωση της ατομικής ενεργίας από εκεί. Αλλά αυτό είναι κατατεθειμένο στη φύση. Ο Θεός το κατέθεσε στην φύση, για να μην σας πω ότι συνιστά αυτήν την δομή της ύλης, η οποία δομή είναι πολύπλοκοτάτη. Όσο δεν μπορούμε να φανταστούμε πολύπλοκος είναι αυτή η δομή της ύλης. Ακόμη ο άνθρωπος αυτά τα πράγματα τα ανακαλύπτει. Η ατομική ενέργεια δεν είναι εφεύρεσης, είναι ανακάλυψης. Ή ακόμη εφευρίσκει, δηλαδή συνδυάζει τις ανακαλύψεις του, όπως είναι η πυρίτης, και έτσι αποδίδει εκείνο το οποίο θέλει. Δηλαδή με συνδυασμό ανακαλύψεων με το μυαλό του τα συνδέει αυτά, και στο τέλος έχουμε την εφεύρεση. Εκεί είναι το κακό? Όχι βεβαίως. Δεν είναι εκεί το κακό, όπως τον ηλεκτρισμό και λοιπά, και πολλά πράγματα είναι. Αλλά στη χρήση τους υπάρχει το κακό. Όπως ακριβώς θα λέγαμε, μέσα στον άνθρωπο υπάρχει το κακό στοιχείο. Όταν έχουμε την συνείδηση, την βούληση, ο Θεός έκανε την συνείδηση, ο Θεός έκανε την βούληση, εκεί είναι το κακό? Όχι. Όπως και στην προαίρεση, την προαίρεση ο Θεός την έκανε, που εκφράζει την ελευθερία. Πού είναι το κακό? Το κακό είναι στη χρήση της προαιρέσεως, στη χρήση της συνειδήσεως και ούτω καθεξής, στην χρήση. Ξέρετε, είναι ένα πρόβλημα, ενώ το λέμε τόσο απλά τώρα, μα πολύ απλά, και ένα παιδί ακόμη μικρό μπορεί να τα καταλάβει αυτά τα πράγματα. Ξέρετε ότι απετέλεσε και αποτελείωση είναι έξω από το χώρο του χριστιανισμού φιλοσοφικών πρόβλημα. Το ξέρετε αυτό? Πόθεν το κακό. Απεισχόλησε όλα, μα όλα τα φιλοσοφικά συστήματα. Πόθεν το κακό. Το κακό δεν έχει ουσία. Δεν είναι λοιπόν κάτι που υπάρχει, όπως και ο διάβολος. Λέει, μα το διάβολο ποιος τον έκανε? Ο Θεός τον έκανε το διάβολο, ως αγαθόν άγγελον. Τότε το κακό πούθε? Το κακό δεν έχει ουσία, παρά μόνο το αγαθόν έχει ουσία, επειδή ο Θεός είναι αγαθός. Συνεπώς το κακό πού? Εν τι προαιρέσει? Αυτή είναι η απάντηση. Οντολογικά το κακό δεν υπάρχει. Και αυτά με τα οποία απασχολήθηκαν άνθρωποι και μέχρι σήμερα, έξω σας λέω από το χώρο του χριστιανισμού, προσπαθούν, ψάχνουν να το βρουν το θέμα. Αυτό είναι πρόβλημα. Γι' αυτό και όλα τα φιλοσοφικά συστήματα της αρχαιότητας, όχι όμως και της αρχαιότητας αλλά και τα μεταγενέστερα, είναι διαρχικά. Ότι έχουμε το κακό και το καλό, και πάνω σε αυτό το δίπολο κινείται όλη η φιλοσοφία ή όποια φιλοσοφία. Τέτοια πράγματα ο χριστιανισμός τα απορρίπτει όλα. Το κακό εν τη προαιρέσει. Συνεπώς και τα αγαθά όλα που υπάρχουν στη γη, αν ο άνθρωπος τα χρησιμοποιείς για το άγαθον, αγαθά είναι. Αν τα χρησιμοποιείς για το κακό, αυτά δεν έχουν ευθύνη, αλλά ούτε και ο Θεός είναι υπεύθυνος για αυτό το πράγμα. Ακόμη το κατεπιστήμην κακό επεκτείνεται και σε αυτήν την κοινωνία και σε αυτούς τους ανθρώπους. Όχι πια σαν κάτι που επινοούμε σαν με την έννοια ένα αντικείμενο να βρούμε, ας πούμε, ατομική ενέργεια. Όχι, κοινωνικά. Οι διάφορες θεωρίες οι οποίες βλάπτουν τα κοινωνικά σύνολα, και αυτές οι θεωρίες που βλάπτουν κοινωνικά θυμίζει, θα λέγαμε, τον βαλαμιτισμό ή νικολαϊτισμό, επί το ελληνικότερο, το ίδιο είναι, που σαν μέθοδος, εκείνο που είχε πει στον Βαλάκ, ο Βαλάμ, να σου πω, λέει, τι να κάνεις, ακούστε, να σου πω τι να κάνεις, για να κερδίσεις τους Εβραίους που τους φοβάσαι, να σου πω τι να κάνεις, γιατί ο Θεός δεν μ' αφήνει να πω κάτι διαφορετικό. Είναι μια ολόκληρη ιστορία, διαβάσατε την στο βιβλίο των Αριθμών, κάπου μου φαίνεται 23ο κεφάλαιο, δεν θυμούμαι, κάπου εκεί είναι. Ξέρεις τι θα κάνεις? Θα τους καλέσεις να γιορτάσετε μαζί. Ακούστε, να γιορτάσετε μαζί. Τι αγαθότερο να γιορτάσει κανείς το Θεόν Βελφεγόρ, που ήταν Θεός της γονιμότητας και έπεφταν στην πορνεία όπως την Κόρυθο στην εορτή της Αφροδίτης. Και τότε, ακούστε, τότε ο Θεός θα θυμώσει μαζί τους, δεν θα τους προστατεύσει παρακάτω, και τότε εσείς θα τους δικήσετε. Αληθινά δαιμονική μέθοδος. Ό,τι έκανε και ο διάβολος με τους πρωτοπλάστους. Α, ευνοούμενοι του Θεού, στάσου. Θα τους κάνω να αμαρτήσουν και δεν θα είναι ευνοούμενοι του Θεού. Επάνω σε αυτό το μοτίβο κινούνται κοινωνικές θεωρίες καταστροφής της ανθρωπότητας. Το μοτίβο είναι ένα, το σχέδιο είναι ένα, και αυτό γίνεται εφ' εξής κατ' επιστήμην. Ναι, αγαπητοί μου, αρκεί να αλλάξει το κατά Θεόν φρόνημα των ανθρώπων, έτσι να εξοντώσουν ακόμη φυλές ανεπιθύμητες πάνω στη γη, να διαστρέψουν ψυχές, να λιώσουν την υγεία κοινωνική δομή, μέσα βεβαίως την οποία συγκαταλέγεται και η οικογένεια, μην το ξεχνούμε αυτό, να δημιουργήσουν το φαινόμενο της αποστασίας και ούτω καθεξής, της αθεΐας και ούτω καθεξής. Αυτά σήμερα γίνονται κατ' επιστήμη. Ο σιωνισμός επί παραδείγματο, σαν άλλο τρόκτικο, ροκανίζει τα θεμέλια των εθνών. Ξέρετε πώς είναι οι Εβραίοι σε όλο τον κόσμο? Τώρα είναι κάποια χρόνια που μας το έλεγε ένας καθηγητής μας κάποτε, και μας το έλεγε ακριβώς για να δείξει ποιοι είναι οι Εβραίοι. Μόνο 10 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, και μπορούν να επιβάλλονται στα 5 δισεκατομμύρια των ανθρώπων, στα 6 δισεκατομμύρια των ανθρώπων. Μετέρχονται αυτά στας μεθόδους. Από τη μία το χρήμα, και από την άλλη τας μεθόδους αυτάς, για να μπορέσουν να επιβληθούν κοσμοκρατορικά. Έτσι ο σιωνισμός είναι ο πρόδρομος βεβαίως του Αντιχρίστου, όπως ξέρουμε, που του ανοίγει το δρόμο. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα, το ξέρουμε εμείς. Υπάρχουν κέντρα που μετέρχονται το κατεπιστήμην κακό, είτε αυτά είναι εθνικών διαστάσεων είτε παγκοσμίων διαστάσεων. Έχουμε οργανωμένες προπαγάνδες. Υπάρχουν ιδρύματα επιπληρωμή, εννοείται, που εργάζονται το κατεπιστήμην κακό. Πώς να αλλάξουν την νοοτροπία, να διαστρέψουν. Να, προ ετών είχε αποκαλυφθεί ότι οι Αμερικανοί χρηματοδοτούσαν δυνάμεις και καταστάσεις στην Αφρική υπέρ του Ισλαμισμού. Το φαντάζεστε αυτό? Το φαντάζεστε αυτό? Τώρα, τι θα εξυπηρετούσε αυτό, αυτό το ξέρουμε. Πάντως εχρηματοδοτεί το αυτό το σχέδιο. Να μην γίνονται οι Αφρικανοί, να μην γίνονται χριστιανοί, αλλά Ισλαμιστέ. Είναι καταπληκτικό. Σημειώσατε δε ότι εδώ και πολλά χρόνια, είναι αυτές οι στατιστικές που δίνω τώρα, είναι παλιές, υπήρχαν στην Αφρική μόνο μερικές εκατοντάδες χιλιάδες χριστιανοί, όταν υπήρχαν 10 εκατομμύρια Ισλαμιστές. Και το σχέδιο αυτό το εξυπηρετούσαν οι Αμερικανοί. Γιατί χριστιανοί όντως, μη πάτε μακριά. Γιατί να τρέχουμε μακριά, να τα παραδείγματα κοντά μας. Θα μπορούσε να φανταστείτε ότι το Βατικανό θα μπορούσε να εξυπηρετεί τον Ισλαμισμό εις βάρος των Ορθοδόξων? Τι άλλο θέλετε? Για να καταλάβουμε, αγαπητοί, περί τίνος πρόκειται. Ας το αντιληφθούμε λοιπόν ότι υπάρχει αυτό το κατεπιστήμην κακόν. Για αυτούς που εργάζονται το κακόν, τι έχει να πει ο Λόγος του Θεού? Να τι έχει να πει. Είναι γραμμένο στον προφήτη Ιερεμία στο 4ο κεφάλαιο: διότι οι ηγούμενοι του λαού μου εμέ ουκίδησαν, δεν με γνώρισαν, οι άφρονες εσύν, άνθρωποι άφρονες και ουσυνετοί, σοφοί εσύ του κακοποιήσε. Είναι σοφοί εις το να κάνουν το κακόν. Το δε καλός ποιήσε ούτε πέγνωσαν. Το να κάνουν όμως το καλό δεν το γνώρισαν. Και για αυτούς που είναι σοφοί του κακοποιήσε, λέγει η Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος Παύλος τους αποκαλείται αυτούς εφευρετάς κακών εν ευρία ενία. Εφευρετάς κακών. Για να δούμε και το δεύτερον ημιστήχιον του χωρίου: και ουκέστην όπου βουλή αμαρτωλών φρόνησης. Σε βουλή, δηλαδή σύσκεψη ανθρώπων αμαρτωλών, δεν είναι δυνατόν εκεί να επικρατήσει η φρόνηση. Και συναφώς με τα προηγούμενα, εκείνοι που ζουν και σκέπτονται αμαρτωλά, το βλέπει κανείς, στις συσκέψεις των δεν σκέπτονται φρόνημα, σκέπτονται δαιμονικά φρόνημα. Φρόνημος είναι και ο διάβολος, αλλά έχει δαιμονική φρόνηση. φρόνησιν εις το κακό. Γιατί σε αυτούς τους ανθρώπους επικρατεί το πάθος των αμαρτωλών ανθρώπων, στις σκέψεις τους, στις διαβουλεύσεις των, επικρατεί το κακόν, επικρατεί το πάθος, και συνεπώς είναι επόμενον οι άνθρωποι αυτοί να μην έχουν φρόνημα, συμπεράσματα. Μάλιστα, όταν απουσιάζει το Πνεύμα το Άγιον, κάθε βουλή ανθρώπων αστοχεί, πέφτει στο κενό, προκαλεί κακό, έστω και αν μοιάζει ότι υπόθηκαν σπουδαία και χρήσιμα πράγματα. Το αγαθόν αποτέλεσμα βεβαίως δεν είναι ορατό εις αυτούς που στερούνται Πνεύματος Αγίου. Δεν το βλέπουν. Γι' αυτό πολλές φορές λέει ο κοινός άνθρωπος, ο άνθρωπος που έχει τον λεγόμενο κοινό νου, για αυτούς οι οποίοι κάνουν συσκέψεις σοφές και σπουδαίες, και είναι οι συσκέψεις, θα λέγαμε, και αποφάσεις σοφών ανθρώπων, ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν τον κοινό νου. Το έχουμε πει όλοι μας. Λέμε, μα αυτοί οι άνθρωποι, οι σοφοί, οι σπουδαίοι, μα δεν καταλαβαίνουν αυτό που κάνει ένα και ένα δυο, και ότι η υπόθεση αυτή η α ή β ήταν μετρημένα κουκιά. Πόσες φορές το λέει ο κοινός νους, οι κοινοί άνθρωποι, και όμως αυτοί βγάζουν πράγματα τα οποία είναι στραβά. Γιατί, επιτρέψατε μου, δεν έχουν το Πνεύμα το Άγιο. Και όπως γράφει ο Άγιος Αδελφόθεος Ιούδας, ούτε η συν ψυχική. Ψυχικός άνθρωπος είναι ο ζωικός. Εδώ ψυχή θα πει ζωή. Είναι ο ζωικός άνθρωπος, ο βιταλιστικός, από το βήτα που θα πει ζωή. Δηλαδή ο ζωικός άνθρωπος, ο βιολογικός άνθρωπος, ούτε η συν ψυχική, πνεύμα μη έχοντες. Αν μου έλεγε κάποιος, Πάτερ Αθανάσια, δεν έχεις το Πνεύμα το Άγιο, πω πω, θα θεωρούσα ότι ήταν η μεγαλύτερη συμφορά, η μεγαλύτερη μου συμφορά. Δεν έχω το Πνεύμα το Άγιο, αλίμονο. Και αυτοί οι άνθρωποι τα πάντα κάνουν χωρίς το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό βεβαίως οι υποθέσεις της ανθρωπότητος παγκοσμίως δεν πηγαίνουν καλά. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Η φρόνηση είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, που στερούνται αυτοί οι άνθρωποι, και συνεπώς το τέλος, το αποτέλεσμα δεν θα είναι αγαθόν, έστω και αν φανεί αυτό μακροχρονίως ότι δεν θα είναι αγαθόν ή ασύμφορον για την αιωνιότητα. Διότι κάθε τι πρέπει να το κρίνουμε όχι με τα πράγματα του κόσμου, του χρόνου τούτου, του αιώνος τούτου, αλλά και με την αιωνιότητα, εκείνο που έλεγαν οι Λατίνοι, sub specie aeternitatis, υπό το πρίσμα της αιωνιότητος πρέπει όλα να θεώνται και να θεωρούνται. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 23ο. Έστι πονηρία και αυτιβδέλυγμα, και έστι άφρον ελατούμενος σοφία. Σοφία δοτική. Δηλαδή υπάρχει γνώσης και πράξης πονηρή, αλλά είναι ευδελυρή ενώπιον του Κυρίου. Υπάρχει ακόμη και ο ανόητος και καθυστερημένος διανοητικά, ο βλαμμένος, όπως λέμε, ο γερός συντάκτης. Ομιλώντας για τη σοφία, διαρκώς βλέπετε να τη διαφοροποιεί. Και τα προηγούμενα χωρία που είπαμε, δηλαδή τα προηγούμενα περασμένη φορά, πάλι μιλούσε για τη σοφία, διαρκώς την διαφοροποιεί, δηλαδή παίρνει μία πλευρά, μία πτυχή. Το θέμα του εμπροκειμένου στο χωρίο αυτό είναι η δαιμονιώδη σοφία. Πονηρία εδώ σημαίνει η εύστροφος, η έξυπνο σοφία. Αυτό θα πει πονηρία. Καταρχάς η λέξη πονηρή, ξέρετε, δεν έχει κακή σημασία. Πολύ συχνά βρίσκουμε τη λέξη αυτή με αγαθή σημασία. Όπως και πονηρός θα πει αυτός ο οποίος υφίσταται κόπον. Όπως τα έργα μου είναι πονηρά, δηλαδή κοπιαστικά, από το πόνος. Δηλαδή και άλλη σημασία, και άλλη σημασία. Ο ανθρώπινος νους, σας είπα προηγουμένως, ότι εδόθη να σκέπτεται αγαθά και όχι πονηρά. Αλλιώς έχουμε διαστροφή των διανοητικών μας ικανοτήτων. Όταν ο νους διαστραφεί, τότε καταντά αδόκιμος νους, όπως λέγει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος. Αδόκιμος νους. Και είναι ο αδόκιμος νους η τιμωρία του Θεού σε εκείνους που εργάζονται και σκέπτονται το κακόν. Το λέγει σαφώς. Να σας το πω πως το λέγει στο πρώτο κεφάλαιο προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος. Και καθώς ουκε δοκίμασαν τον Θεόν έχειν εν επιγνώση, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός, δηλαδή επέτρεψε, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν. Έχουμε πολλούς σήμερα στη ζωή μας σοφούς, σπουδαίους, κυβερνώντες και. Επειδή όμως αποθούν τον Χριστόν, στο τέλος αποκτούν αδόκιμον νουν. Εξού και η κακοδαιμονία των λαών. Εξού και η κακοδαιμονία των λαών. Ναι. Δεν εδοκίμασε λοιπόν τον Θεόν έχει εν επιγνώση, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν. Αδόκιμος θα πει κάνει πράγματα αδόκιμα, άπρεπα. Ποιήν τα μη καθήκοντα. Να κάνει ένας τέτοιος νους αδόκιμος τα μη πρέποντα, πεπληρωμένους πάση αδικία, πορνεία, πονηρία, και καταθέτει ολόκληρο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος σαν αποτελέσματα αυτού του αδοκίμου νου. Και ανθρώπους με εύστροφον πνεύμα αλλά εστραμμένο στο κακό, το είπα και το ξαναλέω, έχουμε πολλούς, τους λυπούμεθα. Γιατί ενώ είναι έξυπνοι άνθρωποι, κυριολεκτικά χαραμίζονται και οδηγούνται εις την απώλεια. Τι κρίμα. Αυτή η έξυπνη κακία στέκεται, πως μας πληροφορεί το χωρίο της Σοφίας Σιράκ, βδέλυγμα στο Θεό, σύχαμα στο Θεό. Δεν τη θέλει ο Θεός αυτή τη σοφία. Στην κατηγορία αυτή βρίσκονται όλοι οι πάσης μορφής. Απατεώνες, από τους απατεώνες σε οικονομικές κατακρίσεις μέχρι τους παραχαράκτες της επιστήμης και της ιστορίας, όλοι εκεί καταχωρούν. Έχουμε ακόμη και εκείνον που είναι διανοητικά καθυστερημένος. Τι να πει κανείς γι' αυτόν, απλώς είναι ένας ανόητος άνθρωπος. Αυτός που ενεργεί ανόητα, όχι βεβαίως από συνέστηση κακίας, αλλά γιατί δεν μπορεί να σκεφτεί. Είναι δηλαδή ένα μυαλό αργόστροφο. Δεν μπορεί να καταλάβει πολλά πράγματα, και αν κάνει ανόητα πράγματα, αφού έχει αργόστροφο νουν, πολλοί λόγοι είναι εκείνοι που μπορεί να κάνουν έναν άνθρωπο όταν γεννηθεί να είναι αργόστροφος νους. Οι κυρίες να μην καπνίζουν, παρακαλώ. Όλοι γυρίσατε να δείτε ποια κυρία μπορεί να καπνίζει. Το είπα επίτηδες έτσι. Διότι κάνουν τέτοια παιδιά σούπερ κινητικά και πολλές φορές δύσκολα στη σκέψη. Δηλαδή παιδιά που δεν έχουν οξύτητα. Γιατί όταν μια κοπέλα από το σχολείο της έμαθε να καπνίζει, και σήμερα οι πιο πολλές κοπέλες καπνίζουν, δεν μπορεί να κόψουν το τσιγάρο όταν παντρευτούν και εγκυμονούν. Έχω να σας δώσω πολλές μαρτυρίες τέτοιες. Μα κυρία μου, το παιδί σου θα ήθελες να βγει σούπερ κινητικό, να βγει με μυαλό ελαττωμένο? Δεν μπορεί να μην καπνίσει. Γιατί έγινε πάθος. Εσείς νομίζετε ότι κάποια κυρία εδώ καπνίζει και γυρίστε να δείτε ποια μπορεί να είναι εκείνη που μπορεί να καπνίζει. Λοιπόν, αλλά αν κανείς γεννήθηκε έτσι, δεν είναι αμαρτία αυτό. Είναι και άλλα πράγματα που μπορεί να δημιουργήσουν το φαινόμενο, όπως και κάποια φάρμακα, τα ξέρουμε. Αν όμως αποβλακώθηκε ο άνθρωπος από καταχρήσεις, όπως από την, με τις ώρες θα λέγαμε, παρακολούθηση της τηλεοράσεως, ξέρετε τι γίνεται, αποβλάκωση. Γιατί? Πλήσεις εγκεφάλου, έχετε αντίρρηση? Από τα ναρκωτικά, από το υλόπνευμα ή και από μια διάθεση οκνηρίας του νου, κάτι πολύ συνηθισμένο στην εποχή μας, τότε αυτούς τους βαρύνει οπωσδήποτε μία ευθύνη. Έτσι, αγαπητοί, ο Θεός μας έδωσε τον νου σαν κάτι ξεχωριστό δώρο από όλα τα άλλα έμβια όντα, με πρώτιστο σκοπό να γνωρίσουμε τον Θεό δια της πίστεως εις τον Ιησού Χριστόν και να εκτιμήσουμε την απορρέουσα σωτηρία μας. Όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα και τρίτα. Γιατί να μην κάνουμε λίγο καλύτερη τη ζωή μας? Ξέρετε τι θα πει πολιτισμός? Μία παρηγορία στην απώλεια του αρχαίου παραδείσου. Χάσαμε τον παλιόν παράδεισο, η ζωή έγινε δύσκολη, κρυώνουμε, αρρωσταίνουμε, πάσχουμε, μεταβολές ποικίλες μέσα στη δημιουργία, πολλά νερά, ξηρασία, υψηλή θερμοκρασία, υπερβολικό κρύο. Αυτά είναι αποτελέσματα όταν πια χάσαμε τον αρχαίο παράδεισο. Δεν υπήρχαν αυτά εκεί. Τώρα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό και μόνο γιατί μπορούμε να ξεκινήσουμε τον πολιτισμό, αυτό δεν είναι αμαρτία, να κάνουμε λίγο καλύτερη τη ζωή μας. Θα σας έλεγα ότι το πρώτο πολιτιστικό στοιχείο αυτός ο Θεός το έκανε πολιτιστικό στοιχείο, και είναι όταν έδωσε δερματίνους χιτώνας εις τον άνθρωπο. Ο Θεός λέει επίησεν τους δερματίνους χιτώνας, το πρώτο πολιτιστικό στοιχείο. Ευθύς μετά, και φαίνεται ότι είναι αρχαιοτάτη η επινόηση σε αυτή, αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, είναι η υφαντική, και μάλιστα οφείλεται σε γυναίκα. Είναι όμως χαρακτηριστικό ότι αυτή η έξαρση, θα λέγαμε, η πολιτισμική, είναι στη γενναία του Κάιν και όχι στη γενναία του Σιθ. Και εδώ θέλει να δείξει ο Θεός κάτι άλλο. Μπορείς βέβαια να αναπτύξεις τον πολιτισμό, πρόσεξε όμως, μη φτάσεις να σε καταστρέψει, ούτε να γίνει θεότητα να την προσκυνήσεις, κάτι που το έκανε η γενναία του Κάιν. Γι' αυτό αναφέρει πόλεις ότι δημιουργούν η γενναία του Κάιν, αλλά δεν αναφέρεται στη γενναία του Σιθ κανένα πολιτιστικό στοιχείο. Κανένα. Όλα αυτά, ξέρετε πόσο, τι σπουδαία είναι και τι ζουμί βγάζει κανείς από εκεί, αν επιτρέπετε η έκφραση. Τι συμπεράσματα βγάζει κανείς από εκεί. Είναι πολύ σπουδαία και παίρνει από αυτόν τον λόγο του Θεού ικανές πληροφορίες. Ο πολιτισμός λοιπόν είναι να απαλύνει τη ζωή μας, αλλά έχει όρια. Όταν λέμε δεν έχει όρια και δεν μπορείς να σταματάς την ανθρωπίνη σκέψη στο να θέλει να βρίσκει πάντα κάτι το καινούριο, τότε εκεί αρχίζει η τραγικότητα της ανθρωπότητας. Και τότε βλέπετε ότι στρέφεται ο πολιτισμός εναντίον της ανθρωπότητας. Αλλά ας προχωρήσουμε. Εμείς, σας είπα, αχρηστεύουμε το νου πολλάκις ανοήτως με εκείνα που προηγουμένως σας ανέφερα. Σας είπα ότι η τηλεόραση και πολλά άλλα πράγματα κάνουν πλήση εγκεφάλου. Δεν μου λέτε, εγώ δεν θα το ήθελα. Είμαι τόσο εγωιστής που δεν θα το ήθελα. Είμαι τόσο υπερήφανος που δεν το δεχόμουν. να μου κάνουν πλήση εγκεφάλου. Θα αποδεχθώ κάτι όταν εγώ το κρίνω ότι πρέπει να το αποδεχθώ. Με απλότητα, ναι. Και την εχριστό πίστη με απλότητα τη δέχομαι. Να μου κάνεις όμως πλήση εγκεφάλου, που είναι από τας μεθόδους, τα συγχρόνους μεθόδους καταστροφής, εξουδετερώσεως ανθρωπίνης σκέψεως κλπ. Όχι, πάει πολύ. Θέλετε λοιπόν, αποδέχεστε να σας κάνω πλήση εγκεφάλου? Μη κάθεστε με τις ώρες μπροστά στην τηλεόραση. Είναι ένα πράγμα που κάνει, ένα στοιχείο που κάνει αυτή την πλήση εγκεφάλου. Εκείνο το πες, κάτι θα πιάσει. Και όταν σου λένε τα ίδια και τα ίδια, κάποτε πιάνει. Αυτό λέγεται πλήση εγκεφάλου. Σου βάζει στο μυαλό εκείνο που θέλει εκείνος. Αυτός που μιλάει στην τηλεόραση, αυτός που βάζει τις ιδέες στην τηλεόραση, και στο τέλος, φτωχέ μου άνθρωπε, τις αποδέχεσαι. Τι κρίμα. Λοιπόν, μην αχρηστεύουμε το νου μας, να είναι ακμαίος και να σκέπτεται. Το καλό να το αποδέχεται αμέσως, το κακό να το απορρίπτει αμέσως. Όπως ακόμη ο Θεός δεν έκανε το κεφάλι μας για να χτυπάμε την μπάλα στο ποδόσφαιρο. Το ξέρετε, το έχετε δει αυτό το πράγμα. Κύριε, λέει, κατεβαίνει από ένα ύψος η μπάλα με μία νορμή και δίνουν τις κουτουλιές λεγόμενες επάνω στην μπάλα. Και δεν έχουμε λίγες φορές, μια φορά στην Κυψιά συνέβη αυτό με ένα παιδί, και ήταν του κατοικητικού σχολείου, ένα καλό παιδί, ψηλό παιδί, έπαιζε ποδόσφαιρο, έδωσε μια κουτουλιά και έσπασε το κρανίο του. Βεβαίως και διάσησε εγκεφάλαιο από μέσα. Φοβερό πράγμα. Γι' αυτό μας έδωσε ο Θεός το κεφάλι, για να βαράμε κουτουλιές στην μπάλα? Δεν είναι ανόητο πράγμα αυτό? Κατά τον ίδιο τρόπο μας έδωσε το νου να σκεφτόμαστε, να μην τον σπαταλούμε σε ανόητα και αβαθή πράγματα. Έτσι έχουμε, όταν δεν προσέχουμε, τον αθεολόγητον άνθρωπον και τον αφιλόσοφον άνθρωπον. Θα πω πολλές φορές, τι κρίμα. Και πηγαίνουμε, σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδερφοί, στον επόμενο στίχο, τον 24ο. Κρήτον ιτόμενος εν συνέση έμφοβος, ή περισσεύων εν φρονήσει και παραβαίνων νόμων. Δηλαδή, είναι καλύτερος και αξίζει περισσότερο εκείνος που δεν έχει ευφυΐα, κατέχεται όμως από το φόβο του Θεού, παρά εκείνος που περισσεύει σε ξυπνάδα και παραβαίνει τον νόμο του Θεού. Βλέπουμε άλλη μία διαφοροποίηση ανάμεσα στη σοφία. Πάντα ξαναμιλάω για την ανθρώπινη σοφία, όχι την ενυπόστατον, και των φόβων του Θεού. Μία σύγκριση, μία διαφοροποίηση. Στα μάτια του Θεού, λέγει, είναι πολυτελέστερος εκείνος που έχει το φόβο του Θεού, αν και μπορεί να υστερεί σε σοφία, από εκείνον που είναι σοφός, έξυπνος, πανέξυπνος, κοφτερό το μυαλό του, ξηράφι όπως λένε, αλλά δεν έχει το φόβο του Θεού. Γράφει πάλι το βιβλίο της σοφίας σειρά: ως μέγας ο ευρών σοφίαν. Μεγάλος είναι εκείνος ο οποίος έβρε σοφίαν. Έβρε, ξέρετε, η σοφία είναι διάχυτη. Αρκεί ο αποδέκτης, όπως έχουμε το δέκτη το ραδιόφωνο και πιάνει ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Δεν είναι αρκετό να εκπέμπει ο σταθμός, πρέπει να έχεις και εσύ δέκτην καλών. Συνεπώς τη διάχυτη σοφία του Θεού, έχεις δέκτην καλών. Είσαι αποδέκτης έτοιμος. Ως μέγας λοιπόν ο ευρών σοφίαν, αλλού και στη υπέρ των φοβούμενων των Κύριων. Όμως δεν είναι πιο πάνω από εκείνον που φοβείται τον Κύριον. Και ότι ουθέν κρήτων φόβου Κυρίου και ουθέν γλυκύτερον του προσέχειν εντολές Κυρίου. Γιατί, λέει, δεν υπάρχει καλύτερο από το φόβο του Θεού και γλυκύτερο από το να εφαρμόζει κανείς τις εντολές του Θεού. Πράγματι, ο ταπεινός άνθρωπος είναι εκείνος που είναι πολυτελής μπροστά στα μάτια του Θεού, έστω και αν είναι ο λιγοτέρας ευφυΐας. Δεν χάλασε ο κόσμος. Γι' αυτό λέγει στον προφήτη Ισαΐα ο Θεός: και επί τι να επιβλέψω, Σε ποιον λέγει, ποιον θα κοιτάξω? Κοίτα το επιβλέπω. Επιβλέπω. Εγώ ψηλά, ο άνθρωπος χαμηλά, και τον κοιτάζω, τον προσέχω. Αλλή επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου. Παρά λέει των ταπεινών άνθρωπων, εκείνος που έχει ησύχιον πνεύμα, όπως το λέει και ο Απόστολος Πέτρος αυτό, και που να τρέμει τους λόγους μου. Δηλαδή το είπε ο Θεός. Α, δεν υπάρχει παράβαση, περίπτωση παραβάσεως. Το είπε ο Θεός. Και εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος, με τα φόβου και τρόμου κατεργαζόμενη την ημών σωτηρία. Σε αυτούς επιβλέπει ο Θεός. Και φαίνεται ιστορικά, αυτό ιστορικά φαίνεται από όσα γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους. Ακούστε τι τους γράφει. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο, στην πρώτη του επιστολή. Βλέπετε γαρ την κλίση ημών αδελφοί. Κοιτάξτε λέει την κλίση σας. Το κλίσις με ήταν. Το κάλεσμά σας. Ότι ου πολύ σοφή κατά σάρκα. Δεν είναι πολλοί από εσάς σοφοί κατά άνθρωπον. Ου πολύ δυνατοί. Ου πολύ ευγενείς. Δεν κατέχουν θέσεις. Δεν είναι σπουδαίοι. Αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξατε ο Θεός. Όπως θερούσαν τους απλούς ανθρώπους ανοήτους. Το έλεγαν και οι Εβραίοι άρχοντες αυτό. Επικατάρατος ο λαός που δεν ξέρει τον νόμο του Θεού. Ανόητη. Φοβερό πράγμα. Ου πολύ ευγενείς, αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξατε ο Θεός, είναι τους σοφούς κατεσχήνει. Αλλά επίτηδες σας διαλέγει ο Θεός για να ντροπιάσει τους σοφούς και τους δυνατούς. Και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατε ο Θεός, ασθενή κατά κόσμο, να μην έχουν δύναμη μέσα, εξουσίες και τέτοια, ή να κατεσχύνει τα ισχυρά, τους ισχυρούς ανθρώπους, και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα τα παραθεωριακά εξελέξατε ο Θεός, και τα μειόντα σαν να μην υπήρχαν παρίες, ή να τα όντα καταργήσει. Βλέπετε? Και τούτο γιατί ο άνθρωπος με την ανθρώπινη σοφία δεν μπόρεσε να γνωρίσει το Θεό, όπως σας έλεγε και προηγουμένως, μόνο και μόνο από εγωισμό και έπαρση. Ξέρετε, δεν δίνουμε τόπον εις την θείαν αυθεντίαν, κρατάμε με πείσμα τη δική μας αυθεντία, επειδή συμβαίνει να είμαστε έξυπνοι, κάνουμε κέντρο της ζωής μας αυτό λογικό μας, αυτολογισμός. Δεν αφήνουμε περιθώρια εις τον Θεό και στην αυθεντία του Θεού. Γι' αυτό ο ταπεινός είναι πολυτελής απέναντι των οφθαλμών του Θεού. Βέβαια, αν κανείς είναι και σοφός κατά κόσμον και ταπεινός, βέβαια τότε έχει διπλή την ευλογία του Θεού. Τι ωραίο πράγμα να δεις σοφόν και ταπεινόν άνθρωπο. Είναι ό,τι ωραιότερο μπορεί να έχει στην ανθρωπότητα ο Θεός. Ότι η ανθρώπινη σοφία απομακρύνεται από τον Θεό εν εκαεγωισμού, το βλέπει κανείς σε μια συντριπτική πλειοψηφία στους σημερινούς διανοουμένους και σπουδαίους της εποχής μας και στους κουλτουριάριδες. Όχι τέχνη. Μη μου πείτε σε τι κακά χάλια βρίσκεται. Και όμως σήμερα πολλοί μιλάνε για τέχνη, πολλοί την μετέρχονται και ο λαός τους ονόμασε κουλτουριάριδες. Μιλάνε για το Θεό αυτοί οι κουλτουριάριδες και οι σπουδαίοι που καμώνονται να είναι σπουδαίοι, εγωιστές. Δεν βάζουν το Θεό στο κέντρο της ζωής των, αλλά μιλάνε για το Θεό πώς? Όπως αυτοί τον καταλαβαίνουν και όπως αυτοί τον θέλουν. Φτιάχνουν έναν υποκειμονικό Θεό και αυτόν προβάλλουν και αυτόν προσκυνούν. Γι' αυτό θα ακούσετε πάρα πολλές φορές να λένε όπως εγώ καταλαβαίνω το Θεό, όπως εγώ καταλαβαίνω τη θρησκεία, όπως εγώ καταλαβαίνω το Χριστό. Αν δεν είναι το θέμα όπως καταλαβαίνεις, το θέμα είναι κατατεθειμένο. Το θέμα είναι κατατεθειμένο και οφείλεις να αποδεχθείς. Αυτό θα πει πίστη. Και όχι να κατασκευάζεις εσύ με το μυαλό σου όπως θέλεις το Θεό. Και καθώς λέγει στην προς Ρωμαίους πάλι ο Απόστολος Παύλος, σας το είπα και προηγουμένως, ούτε δοκίμασα τον Θεό έχει εν επιγνώση παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκι μονούν ποιήν τα μη καθήκοντα. Οι τέτοιοι άνθρωποι είναι εκείνοι που πάντονται, όπως λέει ο Απόστολος πάλι σε μια του άλλη επιστολή, Β' Τιμόθεος, πάντοτε μανθάνοντες και μηδέποτε εις επίγνωση αληθείας ελθύν δυνάμενοι. Γιατί κάτσε φάει ώρες με τις ώρες να πεις σε αυτούς τους ανθρώπους μερικά πράγματα, δεν είναι κουτί, εγωιστέ. Κι όμως στο τέλος θα πεις, τόση ώρα τι έλεγα, ματέως αγωνίστηκα. Δεν εννοούν να ξεθρονίσουν το εγώ τους και να το παραχωρήσουν στην αυθεντία του Θεού. Έτσι βλέπουμε στην εκκλησία, στα μυστήρια της εκκλησίας, στον εκκλησιασμό δηλαδή, στα μυστήρια της εκκλησίας, στις εξομολογήσεις κλπ. Απλούς ανθρώπους, όπως γράφει και ο Απόστολος Παύλος για τους Κορινθίους, και όχι κατά κόσμων σπουδαίους, εκτός εξαιρέσεων, εκτός εξαιρέσεων. Και αυτοί είναι ωραίοι άνθρωποι, διότι έχουν και την ανθρώπινη σοφία και την ταπείνωση ταυτοχρόνως. Και περιέργως αυτοί οι απλοί άνθρωποι κατανοούν πολλά από το Λόγο του Θεού, επειδή έχουν το Πνεύμα του Θεού. Μου λέει κάποτε ένας διανοούμενος, πως σας καταλαβαίνουμε, λέει, κάτι γριούλες, είναι χρόνια πολλά στον Αγίο Κύριο τον παλιό, κάτι γριούλες που κάνουν και στέκονται μπροστά μπροστά εκεί, σας καταλαβαίνουν με αυτά που λέτε? Για να έρχονται πρέπει να καταλαβαίνουν, και να έρχονται και εγκαίρως να πιάσουν και θέση πρέπει να καταλαβαίνουν. Αγαπητοί, με αυτούς θα μένει η Εκκλησία και αυτοί θα συνιστούν το σώμα του Χριστού, οι ταπεινοί άνθρωποι. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο. Τον 25ο, πάντα στο 19ο κεφάλαιο. Έστι πανουργή ακριβής και αυτή άδικος, και έστι διαστρέφων χάριν του εκφάνε κρίμα. Δηλαδή, υπάρχει ευφυΐα, εύστροφη. Εδώ πανουργία θα πει ευφυΐα. Ο εργαζόμενος παν έργων, ο πανούργος Οδυσσεύς, όχι με την έννοια απλώς πονηρός, αλλά μετερχόμενος παν έργων. Και μετά στην γλώσσα μας τουλάχιστον ξέπεσε σε κακή σημασία. Λοιπόν, υπάρχει ευφυΐα, εύστροφη και μεγάλη, που χρησιμοποιείται στο κακό. Όμως υπάρχει και άνθρωπος που διαστρέφει την αλήθεια και το δίκαιο για να κερδίσει τη δίκη. Θα πω το δεύτερο μυστήριο. Και στη διαστρέφων χάριν του εκφάνε κρίμα να κερδίσει τη δίκη. Εδώ έχουμε μια μελαγχολική, αγαπητοί μου, πραγματικότητα σε αυτό το χωρίο, σε αυτό το εδάφιο. Ο Θεός όμως, ήδη έχουμε πει, τρίτη φορά το λέγω, μας έδωσε το νου και την ευφυΐα για το αγαθό και όχι για το κακό. Και όμως ο άνθρωπος αυτήν την δυνατότητα, αυτό το δώρο του Θεού, το χρησιμοποιεί στο κακό. Ακριβής, που λέει το χωρίον, έστι πανουργία ακριβής, σημαίνει επιμελής, όπως εξηγεί και ερμηνεύει ο πατήρ Ιωήλ Γεννακόπουλος, επιμελής, στοχαζομένη σοφία. Δηλαδή κατά επιστήμη, με προσοχή, με σχεδιασμό, με σχεδιασμό, με χαρτί και μολύβι. Το χωρίο αυτό έχει μια ομοιότητα με το 23ο χωρίο που ήδη αναλύσαμε. Όμως θα πάρουμε το δεύτερο ημιστήχιο, έχει αρκετά πράγματα να μας πει. Τι λέει το δεύτερο ημιστήχιο? Όπως υπάρχει και άνθρωπος που διαστρέφει την αλήθεια και το δίκαιο για να κερδίσει τη δίκη. Έτσι ερμηνεύουν όσα βιβλία, έχω τρεις ερμηνείες, έτσι ερμηνεύουν όλοι. Αυτό το δεύτερο ημιστήχιο δείχνει εκείνη την ευφυΐα για να διαστρέφει την αλήθεια και το δίκαιο για να κερδιθεί μια δίκη, μια υπόθεση. Πάντοτε υπάρχουν βεβαίως τέτοιοι άνθρωποι, ακόμη και καθεστώτα, που κινούνται έτσι, διαστρέφουν την αλήθεια και το δίκαιο, ακόμη και καθεστώτα. Δεν χρειαζόμεθα παραδείγματα, αρκεί να θυμίσουμε. Ποτέ μέχρι τώρα δεν μίλησα, αλλά ακροθυγώς κάτι θα πω. Αρκεί να θυμίσουμε το υφιστάμενο εκκλησιαστικό πρόβλημα, για να αντιληφθούμε το βάθος του κακού. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε το κακό αυτό, γιατί βλέπουμε μόνο τη μύτη του παγόβουνου. Το κακό έχει απροσμέτρητον βάθος. Αυτό το εκκλησιαστικό πρόβλημα, αυτό το συγκεκριμένο, έχει απροσμέτρητον βάθος. Είναι κάτι φοβερόν φοβερόν. Φαίνεται μόνο το απάνω η κορυφή. Και απλώς υπάρχουν κάποιοι αδικούμενοι άνθρωποι που με τον τρόπο αυτόν στέκονται αυτοί αφορμή για να αποκαλύπτεται αυτό το απροσμέτρητον κακό. Αφορμή, μόνο αφορμή. Ενώ σε αυτούς τους ανθρώπους που διαστρέφουν τα πράγματα είναι κάτι, σας είπα, αδιανόητο. Έτσι μετέρχονται των στραγγαλισμών και της αληθείας και της δικαιοσύνης. Και αυτός ο στραγγαλισμός δεν έχει όρια, μέχρι που περνούν τα όρια και της απλής λογικής, ώστε να θεωρείται ότι οι άνθρωποι, οι πολλοί, ο λαός, τρώνε κουτόχορτο, τρώνε σανό και δεν καταλαβαίνουν. Ε, όχι κύριε, ο λαός καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει. Και νομίζετε ότι είναι τόσο κουτός ο λαός και τόσες αποφάσεις που παίρνονται μόνο και μόνο να κερδιθεί μια υπόθεση, μια δίκη. Δεν έχει σημασία σε ποιο βαθμό θα στραγγαλιστεί η αλήθεια και το δίκαιο. Δεν έχει σημασία για αυτούς. Ναι, αλλά ο λαός, σας είπα, άνθρωποι, και έχουν νου. Δεν καταλαβαίνουν. Και αυτό δεν σας κάνει να ντρέπεστε? Θα θέλατε να σας λέει ο λαός αδιανθρώπους ανθρώπους, εκείνο που λέγει η παραβολή του Κυρίου, ότι το Θεό δεν τον φοβάμαι και τους ανθρώπους δεν τους ντρέπομαι, που λέγει σε εκείνη την παραβολή ο Χριστός? Είναι οι άνθρωποι ή τα καθεστώτα που διαστρέφουν και την αλήθεια και το δίκαιο, δυστυχώς. Για αυτούς δεν θα πω τίποτε άλλο. Όλοι νοήμονες είμεθα και όλοι κατανοούμε. Για αυτούς τι έχει να πει ο Λόγος του Θεού? Θα το πω, διότι το λέει στον προφήτη Ισαΐα ο Θεός αυτός, και βγάζει και το συμπέρασμα ο Θεός. Ό,τι θα πω δεν θα είναι προφητεία από μένα, από το Θεό είναι. Ακούστε τι λέει ο Θεός. «Ουέ λέγονται στο πονηρόν καλόν και το καλόν πονηρόν». Αλίμονος εκείνους που λένε το πονηρό το λένε καλό και το καλό το λένε πονηρό. Μιλάω ειδικά για το εκκλησιαστικό πρόβλημα, γιατί αυτό βεβαίως έχει μια ευρυτέρα σημασία. «Οι τιθέντες το σκότος φως και το φως σκότος». Αυτοί που θέτουν το σκοτάδι και λένε ότι είναι φως και το φως το λένε σκοτάδι. Οι τιθέντες το πικρόν γλυκί και το γλυκί πικρόν. Οι δικαιούντες τον ασεβή ένα και δώρον. Εκείνοι που δικαιώνουν τον ασεβή γιατί παίρνουν χρήματα. Και το δίκαιο του δικαίου έροντες ανερούν το δίκαιο του δικαίου. Πρόκειται για εποχή κοινωνικής παρακμής. Αν δεν το βλέπετε, εγώ σας το λέω. Εγώ το βλέπω. Πιστεύω και εσείς όλοι το βλέπετε. Η εποχή μας μετέρχεται μια κοινωνικώς μια φοβερή παρακμή. όλοι οι θεσμοί, όλοι οι βάσεις της κοινωνικότητας, η αλήθεια του δίκαιου, αυτό είναι. Ποια είναι η βάση της κοινωνικότητας, η αλήθεια και το δίκαιο. Όταν αυτά σαλεύονται, τότε βεβαίως τότε δεν θα έχουμε μια κοινωνική παρακμή, γιατί αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να σαλεύονται αναμφισβήτητα. Και έχουμε λοιπόν φαινόμενα παρακμής, βαθύες παρακμής για φαινόμενα εκτάκτως επικίνδυνο. Ναι, δεν ξέρουμε αύριο τι θα βγάλει αυτό. Ναι, διασαλεύει τα θεμέλια της κοινωνικότητας. Τέτοιες καταστάσεις γεννάνε τον αναρχισμό, σαν παράδειγμα σας το λέω, και λοιπά και λοιπά, των κοινών αναρχισμών που βλέπουμε. Και η οργή του Θεού δεν θα αργήσει. Ευθύς μετά από το χωρίο που σας διάβασα, ο μεθεπόμενος στίχος, γιατί κάτι παρέλειψα, είναι στο 5ο κεφάλαιο, στίχος 25. Ακούστε τι λέει. Και θυμώθη οργή Κύριος Σαββαώθ. Εθύμωσε με οργή Κύριος ο ουράνιος, ο ύψιστος. Και επέβαλε την χείρα αυτού επ' αυτούς και επάταξε αυτούς. Έβαλε το χέρι του, έπεσε βαρύ το χέρι του και τους εκτύπησε. Δεν είναι δυνατόν, αγαπητοί μου, να είναι και να γίνεται κάτι διαφορετικό. Πέφτει το χέρι του βαρύ. Το χέρι του Θεού βαρύ. Αν ακόμη μπορεί να μένει το χέρι του Θεού μετέωρο, είναι γιατί ανέχεται. Ο Θεός έχει ανοχή και περιμένει μετάνοια. Όταν όμως δει ότι δεν υπάρχουν πια περιθώρια μετανοίας, τότε πέφτει βαρύ το χέρι του Θεού. Και ο Θεός να μας ελεήσει. Και πολλές φορές πληρώνει και ο λαός. Γιατί πληρώνει ο λαός? Διαβάστε την ιστορία των λαών, Ελλήνων, Αιγυπτίων, Εβραίων. Παντού θα δείτε η βασιλίσσα Μαρτάνων και ο λαός πληρώνει. Αν ερωτήσετε γιατί, για να μην πω βέβαια ότι συνήθως οι ιστορίες οι αρχαίες είναι ιστορίες των βασιλιάδων. Ο βασιλιάς του Ισραήλ ο Α, ο βασιλιάς ξέρω εγώ των Αιγυπτίων ο Β και το καθεξής. Είναι ιστορίες των βασιλιάδων. Ο λαός πληρώνει γιατί δεν αντιδρά. Μάλιστα σε εποχές που μπορεί να αντιδρά. Ένας αντέδρασε σε ένα βασιλιά και του πήραν το κεφάλι. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής στάθηκε, γιατί δεν είχε συμφέροντα αλλά έξω από την αλήθεια και το δίκαιο. Ούτε εξεστήσει έχει την γυναίκα του αδελφού σου. Και μιλούσε σε έναν ηρώδη της εποχής εκείνης. Δεν σου επιτρέπεται να έχεις την γυναίκα του αδελφού σου. Του πήραν το κεφάλι. Μπορούσε να φωνάζει και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης και τον στείλαν εξορία. Μπορούσε να φωνάζει ο Β, ο Γ, ο Δ, και βεβαίως έχαναν ανθρώπινα δικαιώματα. Τους κόβανε τη γλώσσα, τους στέλνανε εξορία ή ακόμη μπορούσαν και να τους θανατώσουν. Βέβαια έτσι μόνο μπορεί να σταθεί η αλήθεια και το δίκαιο, αν κάποιοι φωνάξουν. Το ξέρετε ότι ο λαός δεν θανατώθηκε τότε με εκείνο την συμβουλή του Βαλάμ που σας είπα προηγουμένως? Ξέρετε γιατί? Γιατί ένας Ισραηλίτης που αμάρτανε στη σκηνή του με μία Μωαβίτισσα, πήγε ο Φινέες, δεν άντεχε η ιερή αγανάκτηση, πήρε το ακόντιό του και πήγε, μπήκε στη σκηνή και τους εκάρφωσε και τους δύο σαν σουβλάκι τους πέρασε και τους δύο στο κοντάρι του. Ακούστε τι λέει η Γραφή, για να μην νομιστεί ότι εγώ διεγείρω και εξεγείρω και υπεγείρω. Και ελογίστη αυτό η πράξη, δηλαδή αυτή εις αυτόν δικαιοσύνη, δηλαδή αρετή. Και έπαυσε η οργή του Θεού. Όταν ο λαός ξεσηκωθεί, τότε δεν πέφτει η οργή του Θεού παρά μόνο εις τους αιτίους. Ευχαριστώ που με ακούσατε.